Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 30 років тому відбулася дуже символічна в українській історії подія – в першу річницю незалежності, в серпні 1992 року, президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Плав'юк передав регалії УНР першому всенародно обраному президенту України Леоніду Кравчуку. І відтак от відбулося з'єднання, можна сказати, і української історії з українським сьогоденням, української еміграції з тою Україною незалежною, яка постала, дуже символічна і по-своєму значуща була подія. І сьогодні будемо про це говорити із не просто із істориком, а із учасником тієї події Олександром Кучеруком. Пане Кучерук, доброго дня.
Добрий день. Ну, учасником я був відносним, я був тоді десь в колі цих співчуваючих і учасників. Подія складалася з двох частин, з двох днів. 22-го і 24 серпня. 22-го в час урочистих на відзначення першої річниці проголошення незалежності України відбувся величавий захід в Палаці Україна. Це було тисячі людей, і основним доповідачем був президент України Леонід Кравчук. Другим доповідачем був останній президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Плав'юк. А друга частина відбувалася через день, 24-го числа, в Маріїнському палаці, на той час уже резиденції президента України. Так от, в палаці Україна було тільки проголошено, що Державний центр УНР в екзилі, який вів свою тяглість від Української Народної Республіки 17-21 років, зважаючи на те, що Україна відновила свою державну незалежність, про що вони мріяли і наскільки могли докладалися, це сталося. І тому було прийнято ухвалено рішення про припинення діяльності імміграційного уряду і передачі повноважень. Тим самим замкнувся оця історичний ланцюжок від незалежності 17-21 років до незалежності 91-го року.
А 24-го, в День Незалежності?
Це було після обіду, після параду, після всіх цих урочистостей на вулицях і так далі. Після обіду в Палаці Україна було десь чоловік 50, мабуть. Була представницька делегація від Української Народної Республіки в екзилі і сучасної нової України. Одну делегацію очолював Микола Плав'юк, як уже екс-президент, а другу очолював Кравчук. І можу розповісти, як це відбувалося. Досить цікаво. Що передавалося? От не завжди розуміють, що таке повноваження і клейноди. Повноваження – це юридично-правовий акт, а передача регалій чи клейнодів – це вже фактичний акт такий. Що передавалося? Передавалося кілька речей. Перше – це акт сам, який засвідчував це рішення. Друге – це прапор Державного центру УНР в екзилі. Ну, це такий був святковий прапор, він був в шовку, обшитий з цими пацьорками такими золотими, з тризубом. Третє – це передавалася печатка президента УНР в екзилі і передавався президентський клейнот. Це найцікавіша річ. Що таке клейнот? Клейнот – це такий ланцюг, який складався з таких елементів. Це були тризуби, які переміжалися через одного з монограмою СП Симон Петлюра. А внизу висів сам оцей клейнот, сама оця мощівниця. Це така якби маленька коробочка.
Чиї ж там мощі були?
Там не мощі вже не було, але з одного боку там був зображений Ісуса Христа, а з другого боку зображений герб гетьмана Мазепи. Цей клейнот, де він з'явився? Це його цікава історія. Свого часу такі історики, державний діяч Смальстоцький Роман, він десь нишпорив по антикваріату в Празі і надибав цю річ. Він її викупив за досить такі великі гроші і, розуміючи вартість цієї штуки для українського суспільства, для української думки і так далі, він його офіційно передав саме для того, щоб зробити оцей клейнот.
А яка ж історія артефакту цього? Цього
артефакту. Це швидше за все, ну, сучасні дослідники вже його обдивилися з усіх боків. Це десь 17 століття, золотий цей, значить, медальйончик із емалью, із гравіруванням. Досить мистецька дуже гарна річ. І коли вже в Смальстоцького ця річ була, він замовив тоді оцей ланцюг і передав його для президента Державного центру УНР в екзилі. він, коли вже це існував, цей кілометр, він зберігався в Баунбрукці, в церкві Святого Андрія, в спеціальному такій скрині чи сейфі. І коли відбувалося засідання чи сесія Української національної ради за участю президента, митрополит УАПЦ урочисто виносив цей клінот, одягав на президента, і урочисті ці всі офіційні акції проходили, коли закінчилися.
Це в Сполучених Штатах.
Так, це знімалося, складалося в цю коробку і знову ховалося. І в Маріїнському палаці митрополит Скрипник брав також участь. Відбувалося так, що принесли цю коробку, Мстислав відкрив її, передав спочатку голові Верховної Ради Плющу, Плющ її потримав, доторкнувся до історії і тоді передав уже Кравчуку.
Так, всі долучилися. Були,
всі долучилися, так. І з того часу цей президентський клінот УНР в екзилі зберігається в адміністрації, зараз це Офіс президента.
Президент УНР в екзилі, звідки ця посада? Грушевський, наскільки ми знаємо, не був президентом УНР, голова Центральної Ради чи президент Центральної Ради, але не УНР. Симон Петлюра – голова директорії УНР. А як з'явилась посада президента УНР?
Михайло Грушевський, який очолює Центральну Раду, а це була найвища державна влада, там і голова був, значить, представником всієї держави. На англомовних, на німецькомовних чи інших візитівках голова Центральної Ради не можна було перекласти. Писали «президент». І звідси повелося така паралельна назва, інколи на початку 90-х років навіть вживали, казали, що Грушевський був першим президентом України. Це не так. Далі, коли внаслідок цих складних подій в 21-му році уряд УНР опинився на еміграції, тоді вся ця державна структура була переформатована спеціальним законом на державний центр УНР в екзилі. А так як голова директорії залишався чинним, його посада залишилася чинним, значить державу очолював саме він. Але всі ці події наступних років призвели до того, що поняття голова не зовсім було зрозуміло.
Ну, фактично, давайте скажемо, і директорії не існувало. Тобто Петлюра номінально був голова директорії, але директорія як колегіальний орган управління вже не існувала.
Існувала, так, з різних причин. Винниченко сам утік, кинув, сказав, мені це все не треба, мастіть собі голову, робіть, що хочете. Швеції, той другий...
Макаренко,
да. Вони ніби їх послали за кордон, щоб вони там наводили дипломатичні якісь справи. Вони теж не хотіли повертатися. Петлюра, до речі, їм писав, каже, повертайтеся в Україну, бо нести український хрест за кордоном значно легше, ніж в Україні. І таким чином, фактично...
Андрієвський ще був членом директорії.
Так, Андрієвський спочатку був при ділі, потім захворів, і він, власне, втратив політичне значення. І так як свого часу воза Центральної Ради і того періоду тягнув Грушевський, так само воза директорії тягнув Петлюра. Вдало чи не вдало, як міг, що міг, то він зробив. Але коли він загинув 1926 року, традицію зберегли. Його наступник Ілєвицький залишався головою директорії. А вже після Другої світової війни, коли зовсім інші розклади політичні стали на еміграції, відновилася ціла низка партій, набрали якоїсь певної сили, і тоді прийшли до того, що треба все це діло осучаснити, модернізувати, апгрейд зробити політичний. І тоді всі ці представники створили спеціальну комісію, яка врешті-решт прийшла до висновку про створення Української національної ради як такого революційного чи передпарламенту, чи такої імміграційної форми парламенту, був створений виконний орган, те, що в нормальній державній структурі називається урядом, і очолив все, всю державну, очолив колишній голова директорії, а тепер визнаний як президент Української Народної Республіки в екзилі. Так. Андрій Лівицький, перший, він носив дві шапки. Спочатку шапку голови директорії, а потім шапку президента. Після нього був Степан Витвицький, після Степана Витвицького був Микола Лівицький, це син того Лівицького. І після нього останній, буквально рік чи півтора, останнім президентом був Микола Плав'юк.
От президент УНР в екзилі, хтось його обирав?
Ну, по-перше, були закони, які регламентували. Знаєте, на рівні міграційного уряду це були закони, які визнавалися цим середовищем. Проблема там була в чому, що це законодавство не дуже УНР хотіли визнавати ОУНівці, особливо бендерівці. Вони себе прив'язували до 30 червня 41-го року і до Української головної визвольної ради. Але УНРівці казали, ми маємо абсолютний легітимний продовження і зв'язок з тою владою, яка була на території України. І бандерівці потім згодилися, ввійшли в ці всі ці структури. Ну, це вже трохи пізніше. Але і тоді, згідно цього закону, було визначено, що очолювати має президент. Це зрозуміліше було, це було сучасніше.
Його обирали?
Обирали. От Українська національна рада голосуванням обирала президента УНР в екзилі.
30 років тому якого значення надавали цій події?
Ну, хто?
І емігранти, і ті, хто прийшли до влади.
Там мені один емігрант наш українець сказав, ми думали, що як буде незалежна Україна, то буде все по-українськи і так, як в Канаді. Гарно і так далі. А виявилося, що не так. І от якраз Плавюк,
а що ж було не так?
А Плавюк якраз приїхав і зіткнувся з цією реальною дійсністю. Ну, він коли приїхав цього у січні місяці, де це 15 чи 16 січня, приїхав, прилетів в Київ, його зустрічав Левко Лук'яненко, інший депутат з Левком Лук'яненком, вони вже були, Плавюк був знайомий. І домовилося, що вже на другий день, наступного дня, Плавюка прийме Кравчук. І Плавюк зразу сказав, що ми от склали Державний центр повноважень і хочемо їх передати 22 січня, от через кілька днів це буде прекрасно і правильно. Виявляється, що а Кравчук каже, а ми не готові. Плавюк думав, що це прямо, знаєте, от якщо вони прийшли і сказали, що ми вам передаємо, то візьмуть в руки, дають же то саме. Ні. Каже, тоді подумали, каже, давайте ми тоді зробимо це передачу 17 березня в день в річницю заснування Центральної Ради. Добре. Створили якусь групу, комісію, яка почала розглядати, а як це формально зробити? Ну, щоб це було чинно, законодавство вже легітимно і так далі. Законодавство на той час не було щілинки такої, як би цю акцію провести. І потім вирішили, перенесли аж на першу річницю. Трошки інше було думання, трошки інше було підходи.
Як ви думаєте, що завадило в січні на День Соборності зробити так от урочисто ще одну злуку? Чи тоді не думали цими категоріями?
Я вам скажу такий момент, от якраз в історіях з Плавюком. Вони в цих документах своїх, там говорилося про директорію, про Петлюру, а чиновники, які оформляли всі ці документи, кажуть, ну, ви знаєте, а якось так, щоб обійтися без Петлюри, можна? От вам приклад. Знаєте,
ага, от тому були не готові?
От тому були не готові. Ну, ви знаєте, це взагалі про готовність. Вибачте, це може сюди не піде, але я вам розкажу. Ми там була комітет по 125-літтю Петлюри, був представник київської міської влади, жінка. Я вже не пам'ятаю, які прізвища. І всі виступали, говорила там ціла група. Вона виступала, в неї не повернувся язик сказати слово Петлюра. Вона говорила, він, так, ото, і так далі. От, так що навіть не то, що суспільство, а та верхівка, яка приймала рішення, вона була, зрозуміло, з тим багажем, з тими якимись, не то, що це навіть не переконанням, а з тим опрацьованими і відшліфованими мізками, для яких це було складно і непросто. Так само і навіть отого 22 серпня 92 року, коли відбувалося, ця урочистості, там ставили певні вимоги, оце можна сказати, а це ж вас неправильно зрозуміють, а це ж, от, значить, президент Кравчук говорить одне, а щоб ви не говорили інше. Але, наскільки я знаю, що і бачив це, що у Кравчука і Плавюка склалися дуже такі хороші, навіть людські відносини. Плавюк міг не то, що запросто, але зустрітися з Кравчуком для президента це не було проблемою. До речі, Плавюк був першою особою в тогочасній ситуації, якій президент України надав українське громадянство. От це була перша людина, якій було надано громадянство України.
Що теж символічно.
Так, не виходячи з цього самого, із канадського громадянства. Ну, то вже складніше.
А тоді звернули увагу на те, що Плавюк, він же був членом організації українських націоналістів Мельниківського крила, а Кравчук ще донедавна був одним з очільників Української компартії. Тобто тут бачили поєднання, якісь воз'єднання двох різних Україн, України радянської, України націоналістичної?
Так, тут теж цікаво. Справа в тому, що на те, що Плавюк був ще керівником ОУН, так сказать, не то, що не звертали уваги, а обходили цей момент. От якось, ніби цього і немає.
Але і те, що Кравчук був комуністом, теж вже обходили цей момент. Тобто він президент, те, що він очолював компартію, вже так.
Але знаєте, до речі, от про очолення ОУН Плавюком, коли Плавюк був президентом ОНР в екзилі, сказали, що така була настанова, що не може шеф якоїсь одної партії бути лідером загальноукраїнського установи. І тоді Плавюк тимчасово склав повноваження голови ОУН, щоб було менше розмов і непотрібних, щоб не казали, що от голова ОУН, і він тут узурпував владу і так далі. Це правильно. Плавюк був мудрий, чоловік розумний, але залишки кегебістської цього всього семи не спали. Плавюк, який був громадянином України, мав право брати участь у виборах. Спочатку до Верховної Ради, а потім до президентських. І от коли підходив час...
Але ж там треба прожити скількись років в Україні.
От я вам зараз пояснюю. Тільки десь це наближалося, стало відомо в тих певних колах про це, тут же була прийнята, вносилася поправка в закон, що депутатам треба мати 5 років проживання, а в нього було тільки 2. Потім, коли дійшло до президентських виборів, знову ж таки, в закон про вибори до президента вносилася поправочка, що треба 10 років. І фактично таким чином Плавюка відсікли. Але це не значить, що він втратив вплив. Людина була з величезним досвідом. І вплив Плавюк опосередкований за собою залишав. Знаєте, і він потім і говорив, що, можливо, це й добре, каже, бо так би ставши депутатом, я б був один із них. До речі, коли розглядалося питання надати йому звання Героя України, до нього звернулося питати, як ви на це ставите. Він сказав, ні.
Як пояснив?
А він пояснив, каже, я не хочу бути одночасно з Прошкуратовою там, чи Бойком, чи з іншими цими людьми в одній шеренці. От, і тоді він отримав орден Ярослава Мудрого першого ступеня. Причому цікаво це було, ця подія відбувалася, оцей момент визначальний, що давати чи не давати. А в будинку Центральної Ради там була якісь урочистості, і там в президії сидів Плавюк, ще кілька людей, і сидів тодішній голова адміністрації Кучми Діма Табачник. І сидів і слухав, що Плавюк говорить. І коли Плавюк свою промову закінчив, він тоді встав, пішов за куліси і сказав, все в порядку. І тоді виходить і каже, що указ президента про... бамаги вже були, що указ президента про нагородження Ярослава Мудрого першого ступеня.
Яка доля клейнодів УНР, які президент УНР в екзилі передав всенародно обраному президенту?
Доля в них у кожного своя. Де прапор, ніхто не знає.
Оце так.
Де печатка у Національному музеї історії України. Є вона. А тепер грамота, ота грамота складання повноважень, знаходиться в Центральному архіві вищих органів влади, вона зберігається. Клейнот, ланцюг із мощівницею гетьмана Мазепи, він був одразу Кравчуку, це вона дуже сподобалася, і вона в нього лежала в кабінеті, в великому його кабінеті, там такі шафи стояли, лежала клейнот Мазепи і клейнот новий сучасного президента, там теж зберігався. Коли був Ющенко, Ющенко тим дуже тішився, і коли він пішов звідти, то все, значить, свої речі забирав, і потім дивляться, а клейнота немає.
Ого.
Та вийшло якось якимось чином, що, знаєте, формальність не була до кінця збережена, тобто він не пройшов по якимось документам.
Не був інвентаризований, як би мовити.
Так, не пройшов, не було акції здачі, прийому і так далі, і він в нього кілька років в нього був вдома на дачі в тому його хатньому музеї, і врешті-решт, і Плавюк йому писав тоді, і врешті-решт він повернув, і він до цього часу зберігається в адміністрації президента у відповідному відділі.
Між іншим, от згадав такий приклад, Рада Білоруської Народної Республіки так і не передала новій білоруській владі після 91-го року своїх регалій. Так от досі є.
До речі, в своїй оцій промові Плавюк десь там їх згадував, що так як за прикладом інших колишніх поневолених народів, які відновили свої державності, ми передаємо.
Можливо, те, що в Білорусі такого символізму не відбулося, це теж мало опосередковане, невелике, але теж негативне до певної міри значення до того, як розвиваються події в Білорусі. Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком та учасником події Олександром Кучеруком ми говорили про те, як 30 років тому президент УНР в екзилі передав свої регалії, історичний спадок УНР всенародно обраному президенту України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.